105,9 FM Arden Radio, satu dekade nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, di malam Jumat ini Nightmare Side hadir menemani kamu dengan cerita kisah nyata pengalaman insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Side. Dan malam hari ini spesial, Nightmare Side live dari Taman Radio. Kita akan dengerin bareng di sini dan sudah hadir juga insan muda yang sudah datang ke sini. Selamat malam insan muda semuanya. Selamat mendengarkan Nightmare Side. Mungkin nanti bisa lebih merapat aja biar semakin dekat ya, biar kedengeran. Jadi buat kamu juga mungkin yang lagi berada di sekitaran Jalan Dago ini, misalnya Haji Juanda, kalau bisa merapat ke Taman Radio, kita dengerin Nightmare Side bareng di sini. Dimana nanti juga Dimasta akan bagiin buku Nightmare Side ya, untuk teman-teman di sini yang akan menyumbangkan ceritanya secara langsung ya. Untuk teman-teman yang ingin sharing secara langsung, bercerita langsung tentang pengalamannya, mungkin entah itu waktu di sekolah atau di tempat kuliah atau pengalaman di rumah bertemu makhluk halus, kamu bisa sharing langsung dan ya, kita akan kasih satu buku Nightmare Side kelima yang paling baru. Gimana malam hari ini, kita berada di sebuah taman yang dikenal Taman Radio. Mungkin dulunya taman ini dikenal namanya Taman Jurassic ya, atau taman dengan salah satu nama provider waktu itu. Kalau disingkat sih Tamplek biasanya dulu. Nah, ketika beberapa tahun kebelakang, taman ini memang gelap, penerangannya kurang, dan ya tidak seperti sekarang yang sudah lumayan tertata rapi. Yang paling khas dari taman ini adalah satu pohon besar yang berada di tengah ini. Makanya dulu disebut Taman Jurassic karena pohon ini sangat besar kayak di film-film Jurassic Park waktu itu dulunya. Ini saking tingginya dan kesan angker dari pohon yang berada di tengah-tengah taman ini juga gak luput dari cerita-cerita mistisnya. Malam hari ini juga kita akan bahas untuk pohon ini juga. Tapi kalau kamu misalnya insan muda yang berada di rumah atau dimanapun itu, kamu melihat ke atas, ini bulan sedang terang-terangnya ya, terang bulan, atau dalam bahasa Sunda biasanya disebutnya cang bulan. Nah, konon untuk beberapa kepercayaan, apalagi di daerah pedesaan, ketika cang bulan seperti ini sebenarnya itu sangat sangat dilarang sekali untuk bermain keluar ketika malam hari dan cang bulan. Karena katanya ketika bulan penuh terang, atau misalnya kita bisa bilang purnama lah ya, itu adalah salah satu waktu di mana makhluk halus atau hal-hal gaib yang ada di sekitar kita yang tidak terlihat, yang namun kita yakini itu bermunculan dan bermain. Ini waktu yang pas sekali di mana di malam hari ini di Nightmare Side kita lihat, kita sudah berada di taman ini, lalu kita sudah lihat juga ada cang bulan. Nah, ini berarti harusnya selain teman-teman insan muda yang sudah hadir di sini dan mendengarkan Nightmare Side bareng, mungkin mereka juga yang ada di sekitar kita yang tidak terlihat, yang ada di belakang atau di atas pohon ini, atau sosok yang mungkin sedang mengintip-ngintip dari rumah tua di depan atau di seberang kita, dan beberapa makhluk yang ada di jalan yang sering menyeberang ini pun sepertinya akan tertarik untuk sekedar bermain dan melihat kita di sini. Meskipun nyatanya ketika kita banyak seperti ini, mereka agak minder dan gak berani ya untuk datang. Tapi buat kamu yang di rumah, mungkin insan muda, kamu bisa merasakan hal yang sama ketika kamu mendengarkannya sendirian. Namun, ya tim Nightmares saya ingetin jangan dengerin sendirian, karena ini bukan hanya satu tagline, tapi ketika banyak teman-teman yang mencoba mendengarkan sendirian, seringkali terjadi hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dan ketika kita membicarakan mereka, seperti malam hari ini bercerita tentang mereka, kita menyinggung mereka, ada beberapa di antara mereka yang senang dan suka, karena dianggap bahwa ya kita percaya mereka ada. Namun ada juga yang tidak suka, ada juga yang akhirnya menjahili kita, usil, atau bahkan sampai mengikuti kita. Ditambah di terang bulan sekarang dan di malam Jumat ini, kita akan berbagi pengalaman kisah nyata insan muda yang sudah masuk pada tim Nightmare Side malam hari ini. Ada beberapa cerita, di antaranya malam hari ini ada bercerita tentang sebuah jalan di daerah sekitar Sarijadi. Lalu juga malam hari ini akan ada sebuah cerita pengalaman insan muda setelah libur lebaran kemarin. Dan ada satu pengalaman insan muda ketika bertemu dengan sosok makhluk di salah satu sekolah yang ada di sekitaran daerah Jakarta. Jadi beberapa kisah yang malam hari ini akan kita dengarkan. Dan yang pasti buat teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kamu berada, meskipun kamu di dalam mobil sekalipun, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Bukan apa-apa, ada beberapa kasus yang sudah terjadi dan itu di luar tanggung jawab Nightmare Side. Jadi pastikan malam hari ini kamu tidak sendirian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, karena kita dengernya gak sendirian ya. Kita rame-rame di sini. Dan nanti ya siapa tahu ada yang mau berbagi pengalaman kisah nyatanya, yang berani untuk share ceritanya, nanti kita akan kasih buku dari Nightmare Side, buku terbaru yang kelima. Jadi siapa tahu ada yang sudah ingin berbagi pengalaman kisah nyatanya. Baiklah, kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Dan sekali lagi pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku Gilang. Kejadian ini aku alami ketika aku tinggal di sebuah rumah susun di daerah Sarijadi. Saat itu aku masih duduk di bangku SMP. Aku memang tidak besar di rumah susun itu, tapi semenjak nenek meninggal, ayah dan ibuku memutuskan untuk menempati rumah susun peninggalan nenek. Karena waktu itu keluarga aku masih dibilang bukan keluarga yang mampu secara finansial. hingga daripada kami mengontrak, lebih baik kami tempati saja rumah susun itu. Rumah susun yang kami tempati itu berada di sekitar daerah Sarijadi, yang memang cukup banyak rumah susun di sana. Salah satunya rumah susunku itu. Suasana kekeluargaan dan keramaian yang cukup ramai dari orang-orang yang bermain badminton di lapangan badminton dekat rumah susunku itu membuat suasana hangat. Mungkin kamu mulai terbayang tempat itu. Namun dulu daerah Sarijadi itu belum seramai sekarang. Masih banyak tanah-tanah lapangan yang kosong, jalanan-jalanan gelap dan sepi. Apalagi tidak jauh dari rumah susun itu ada sebuah tanjakan. Dulu ketika aku tinggal di sana, di kanan kiri tanjakan itu masih dipenuhi pohon-pohon rimbun. Yang paling ku ingat, di sana ada pohon waru. Pohon waru memang dikenal sebagai pohon mistis. Pohon waru ini ukurannya besar dan biasanya memang ditanam di pinggir jalan sebagai peneduh. Memiliki bunga yang berbentuk seperti hati yang disebut waru. Pohon itu paling terlihat mencolok ketika melewati tanjakan itu. Berada di sebelah kiri dan cukup besar. Hingga sampailah pada hari itu, ketika aku libur sekolah, aku diajak oleh tetanggaku. Namanya Adi. Dia mengajakku bermain sepeda sore itu. Awalnya kami hanya bermain berputar-putar di sekitar rumah itu, mengajakku bermain ke tempat yang agak jauh, ke sebuah ruko di daerah Setrasari. Katanya ada rental PS baru di sana. Cukup menarik pikirku. Aku pun mengiyakan. Kami mengayuh sepeda dengan senang melewati jalan raya belakang rumah susunku itu, hingga akhirnya sampailah di daerah Setrasari. Singkat cerita, sekitar hampir jam 6 sore, kami pun selesai bermain rental dan memutuskan untuk pulang karena saat itu azan maghrib sudah berkumandang. Sebelum semakin malam, kami pun memutuskan untuk pulang karena ibuku pasti memarahiku jika sudah pulang malam hari. Adi mengajakku untuk melewati jalan raya. Sampai tanpa kami sadari, kami menyusuri jalan ke arah sebuah tanjakan. Sebelum melewati tanjakan itu, Adi tiba-tiba berhenti dan memandang ke arah depan. Ku tahu memang ketika lewat jam 6 sore, jarang juga ada yang lewat sana. Adi melihat ke arahku Dan dia tiba-tiba saja mengajakku untuk balapan. Belum sempat aku iakan, Adi sudah melesat mengayuh sepedanya melewati tanjakan itu.
Woi, Di! Adi, tunggu, Di!
Adi melaju menanjak cukup jauh di depanku. Langsung mengayuh sepedaku secepat mungkin ingin menyusul Adi. Namun entah kenapa, ketika menanjak tanjakan itu, sepedaku terasa berat sekali. Ya mungkin ku pikir karena memang tanjakan juga. Namun semakin lama sepedaku ini terasa semakin berat. Tidak seperti seharusnya seperti itu. Bahkan sampai aku malah merasa sangat kesulitan menanjak. Karena semakin ku boseh, malah hanya semakin berat dan semakin pelan. Kulihat Adi sudah sangat jauh dariku.
Adi, woi. Capek banget sih, berat banget sepeda.
Kaki pun terasa pegal untuk mengayuh sepeda itu lagi. Aku pun berhenti mengayuh sepeda dan berusaha mengambil nafasku yang sudah terengah-engah. Hingga ketika ku sadar, Astaga, aku berhenti tepat di sebelah pohon waru besar yang berada di kiri tanjakan itu. Entah kenapa bulu kuduku mendadak berdiri seketika itu. Ditambah angin berhembus cukup kencang ketika itu. Saking kencangnya angin, sampai-sampai rambutku terburai oleh angin yang besar itu. Ada perasaan was-was di hatiku. Dan tak kenapa, aku ketika itu ingin sekali melihat ke atas pohon waru. Sedikit-sedikit ku tengok ke atas pohon waru. Aku beranikan diri saja. Dan tidak ada apa-apa di atas sana. Hanya sebuah dahan cukup besar dan panjang, serta dedaunan yang rimbun. Aku pun mulai tenang. Ya mungkin itu hanya perasaanku saja. Hingga sesaat kemudian, angin itu pun hilang. Hilang sama sekali. Bahkan tidak terasa apapun kali ini. Hembusan angin sepoi-sepoi pun tidak ada. Sekitarku itu kini seperti hampa. Aku pun bersiap mengayuh sepedaku. Keheningan begitu terasa di sana. Sampai baru saja aku akan memboseh pedal sepedaku itu, tiba-tiba
mau kemana deh?
Terdengar suara seorang perempuan yang bertanya padaku. Refleks aku menengok ke sekitarku dan mencari-cari siapa yang menyapaku itu. namun tidak kutemukan siapapun di sana. Jantungku mulai berdegup. Dan tiba-tiba,
mau kemana, Dek?
Suara itu terdengar lagi. Suara yang memanggilku. Jelas kali ini berasal dari atas tempatku berdiri itu. Dan ketika kulihat ke atas, astaga, tepat di atas dahan pohon waru di pinggir tanjakan itu, aku melihat sesosok penampakan hantu perempuan berambut panjang, memakai baju merah yang menutupi badannya, dan kakinya yang putih pucat itu menjuntai panjang ke bawah. Jelas kakinya terlihat lebih panjang dari ukuran kaki biasanya. Dari kejauhan itu kulihat wajah perempuan itu sangat pucat. Matanya melotot tertuju padaku. Kakinya mulai bergerak-gerak maju mundur, seolah dia berancang-ancang untuk turun dan menyerangku. Aku terpaku diam dan hanya bisa terus melihat ke arah sosok perempuan yang duduk di atas dahan pohon waru itu. Sesekali ku dengar suara cekikikan yang sangat menyeramkan. Sampai bunyi klakson mobil di belakangku itu memecahkan semuanya. Ketika ku lihat lagi, sosok perempuan merah itu sudah tidak ada. Aku langsung mengayuh sekuat tenaga dengan rasa ketakutan yang luar biasa untuk segera sampai dan pulang ke rumah. Samar dan sayup ku dengar suara cekikikan tertawa perempuan seakan mengikutiku dari belakang. Aku yakin itu dari sosok perempuan berbaju merah penunggu pohon waru itu. Tanpa pikir panjang dan menengok ke belakang lagi, aku pun bergegas mengayuh sepedaku sampai ke rumah susun. Sampai di rumah susun, aku langsung ke rumah Adi. Ibunya bilang dia ada di kamar. Di, Adi. Kulihat dia sedang diam di tempat tidur dan bersembunyi di balik selimut. Di, Adi. Tadi aku lihat kuntilanak merah di tanjakan, Di. Sumpah, serem banget, Di. Di, begitu kataku panik. Adi pun membuka selimutnya. Dan dia pun berkata bahwa dia sudah melihat sosok kuntilanak merah itu juga dari kejauhan sebelum naik ke tanjakan itu. Makanya dia berhenti dan pura-pura mengajakku balapan agar cepat sampai ke rumah. Sungguh menyeramkan, dan aku bilang aku melihatnya sangat jelas. Sosok perempuan itu duduk di atas dahan pohon dan kakinya menjuntai sangat panjang. Setelah itu aku pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, ibu menegurku karena pulang lewat maghrib. Aku lalu memeluk ibu dan menceritakan apa yang ku alami di tanjakan. Ibu hanya berkata, makanya jangan keluar maghrib. Pak Mali, Pak Ragi masih anak-anak sepertiku. Katanya, itulah saatnya mereka, makhluk-makhluk gaib itu muncul. Dan ibu pun berkata, konon pohon waru itu adalah tempat kesukaannya kuntilanak. Di tanjakan itu sering juga terjadi kecelakaan. Yang tiba-tiba, entah kenapa, namun mitos yang beredar itu pun terjadi karena gangguan penunggu pohon waru itu. Sejak saat itu, aku meyakini penunggu di pohon waru itu, tanjakan itu adalah kuntilanak merah. Entah jauh dari sana pun ternyata ada tempat pemakaman umum. Ya mungkin menjadi salah satu hal yang menambah. Sisi lain dari tanjakan itu. Sekarang mungkin tanjakan itu sudah ramai dilewati banyak mobil dan kendaraan. Namun coba saja, suatu waktu mungkin kamu lewat ke sana ketika malam hari sendirian, dan ketika jembatan itu sedang sepi, sesekali kamu bisa pandang pohon waru itu. Siapa tahu sosok penunggu pohon waru itu kuntilanak merah.
Ceritakan pengalamanku ketika aku bertemu dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara logika. Saat liburan lebaran kemarin, aku menginap di rumah tanteku yang berada di kawasan Bintaro, perbatasan Jakarta-Tangerang. Rumah tanteku itu berada dekat dengan sebuah sekolah dasar atau SD. SD itu dulunya juga sekolahku sewaktu aku masih kecil. Karena dulu memang aku sempat tinggal di rumah tanteku itu sebelum akhirnya aku pindah ke Bandung. Malam itu, aku bersama sepupuku yang lain bercerita tentang masa kecilku di rumah tanteku itu. Mulai dari kebiasaanku kecil sampai saat pergi sekolah. Sampai obrolanku itu semakin mengerucut ke arah hal-hal mistis. Seperti yang sudah diketahui orang sekitar, konon katanya sekolah itu lumayan angker. banyak makhluk gaib yang bermunculan dan suka mengganggu orang yang lewat ketika malam hari. Sekolah dan sekitar jalan dekat rumah tanteku memang jika malam tidak terlalu terang. Karena lampu penerangan jalan yang tidak ada. Setelah itu, kami pun jadi ketakutan sendiri. Dan memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya setelah berjalan-jalan bersama keluarga, sekitar jam 7 malam kami pun pulang. Ketika sebelum sampai ke rumah, kami melewati sekolah itu. Bangunan sekolahnya masih terlihat sama seperti dulu. Saat itu lampu depan sekolah itu menyala. Dan kulihat ada seorang bapak-bapak yang sedang duduk di dalam sekolah itu. Ingatanku pun kembali ke beberapa tahun kebelakang. Kuingat itu adalah Pak Mamat, penjaga sekolahku. Senangnya mengetahui beliau masih sehat. Aku berencana untuk bersilaturahmi dengannya. Begitu sampai ke rumah tanteku, tanpa berkata apa-apa, aku pun segera berlari menuju ke sekolahku itu, yang memang jaraknya hanya beberapa rumah saja. Kudengar tanteku memanggilku. Namun aku menghiraukannya. Aku bersemangat berlari sampai ke SD-ku. Dan sampailah aku di sana.
Assalamualaikum.
Terlihat Pak Mamat tersenyum sambil menjawab salamku. Pak Mamat, ini saya, Rahma. Dulu saya sekolah di sini. Ponakannya Tante Nur. Pak Mamat mengerutkan dahinya. Dia seakan mengingat-ingat. Dan akhirnya dia pun bangkit dari duduknya dan menyalamiku.
Minal Aidin, Pak. Maaf lahir batin ya.
Alhamdulillah Bapak masih sehat-sehat terus. Aku sambil masuk ke teras SD itu. Pak Mama tinggal di mes belakang sekolah. Dan dia tinggal sendirian. Dia tidak mudik. Karena katanya keluarganya di Bandung kemarin sudah datang berkunjung. Aku pun nyeletuk bertanya pada Pak Mamat. Apa memang benar sekolah ini angker sekarang? Dia meneguk kopinya dan berkata, kalau dia sebenarnya tidak percaya dengan adanya makhluk halus. Karena memang dia tidak pernah melihatnya secara langsung. Mataku pun menerawang ke sekitar sekolahku itu. Posisi lahan sekolah memang agak unik. Lahan sekolah di bagian depannya mengecil. Tapi di bagian belakang melebar. Seperti sekolah pada umumnya, saat pagi, siang dan sore hari, suasananya masih ramai dengan anak-anak sekolah. Tapi ketika sore menjelang maghrib, suasana sekolah sunyi sepi. Banyak orang bilang, setiap kali melewati sekolah, terasa seperti melewati kuburan. Sekolah itu banyak ditanami pepohonan. Ada tanaman bunga sepatu, bunga kapas, tanaman bunga lainnya. Bahkan banyak ditanami pohon palem yang cukup tinggi. Lanjut Pak Mamat bilang, dia mau cek ruangan sekolah. Dan katanya, apakah aku mau ikut? Aku pun dengan semangat bilang, mau. Aku merasa tenang karena ada Pak Mamat. Jadi aku berani. Pak Mamat memang rutin berkeliling sekolah setiap malam. Dengan membawa senter, sambil mengecek satu persatu setiap ruang kelas. Setelah dicek ruangan demi ruangan kelas, semuanya aman. Tidak ada yang terlewat. Pak Mamat dan aku pun lanjut berjalan ke belakang sekolah. Sesekali aku melempar pandanganku ke sekitar kelas, lorong dan sekitar halaman sekolah yang cukup gelap itu. Sampai melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di taman itu. Aku ingat betul di sana ada pohon kembang sepatu. Dan kulihat satu tangkai bunganya yang bergerak kencang. Padahal malam itu sama sekali tidak ada angin. Dan yang bergerak hanya bunga itu saja. Refleks aku memanggil Pak Mamat. Ku bilang padanya, Pak Mamat, Pak, lihat itu.
itu ada bunga gerak-gerak sendiri. Lalu dia mengarahkan senternya ke arah pohon itu. Ketika diterangi lampu senter, bunga itu perlahan berhenti bergerak. Pak Mamat bilang, paling juga kucing. Gitu katanya. Tak banyak berpikir, kami lalu melanjutkan mengecek ruangan selanjutnya. Aku coba meyakini apa yang Pak Mamat bilang. Hingga Pak Mamat pun melihat ada satu ruangan yang terbuka pintunya. Dia agak mempercepat langkahnya dan masuk ke dalam ruangan itu. Ketika kulihat, itu adalah aula sekolah. Ada jendela dan ruangan yang terlihat menyala lampunya. Pak Mamat menyuruhku menunggu di luar saja, selagi dia mengecek ke dalam. Aku menunggu Pak Mamat di depan pintu aula. Di seberang lorong pintu aula ini ada sebuah pohon besar. Entah pohon apa itu. Dahannya lebar dan mengakar panjang. Dan tengok ke atas, ada satu dahan pohon yang bergerak-gerak terus sendirinya dan sangat kencang. Anehnya, hanya satu dahan itu saja yang bergerak. Gak ada angin. Aku gerak-gerak terus sih. Mana nih Pak Mamat? Aku mulai gelisah karena dahan itu bergerak semakin kencang. Perasaanku mulai tidak nyaman. Pak, Pak Mamat, Pak, aduh lama banget sih. Dari luar, kulihat Pak Mamat masih ada di dalam aula. Aku coba memberanikan diri melihat lebih dekat ke arah dahan pohon itu. Ketika ku dekati, dahan pohon itu berhenti bergerak. Bulu kuduku berdiri seketika. Tiba-tiba tiba-tiba saja muncul sebuah wajah sangat menakutkan dari balik dahan pohon yang rindang itu. Wajahnya pucat dan penuh lembab, rambutnya panjang namun jarang-jarang seperti rontok. Matanya melotot ke arahku. Dan badannya mulai muncul, terlihat menuruni pohon dengan posisi kepala terlebih dahulu. Seketika, menyeruak bau busuk yang tercium begitu sosok itu muncul. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung berlari keluar dari sekolah itu. Dan ketika aku tengok, sosok perempuan itu melayang dan terlihat seperti sebuah kain putih melayang dari satu dahan ke dahan lainnya sambil tertawa cekikikan. Perempuan itu mengejarku sambil tertawa dengan suara yang membuat merinding. Begitu sampai ke gerbang depan, gerbang sekolah itu pun terkunci. Aku pun akhirnya memanjat pagar itu dan berhasil keluar. Dan tak jauh, kulihat ada tanteku yang sepertinya sedang mencariku. Aku langsung memeluk tanteku itu dan menangis ketakutan. Dia berusaha menenangkanku dan bertanya padaku kenapa. Aku pun menceritakan apa yang kualami itu. Dan tanteku pun mengajakku kembali ke depan sekolahku itu. Itu sudah tidak terpakai dan sebagian bangunannya sudah hancur. Tanteku bilang sekolah itu sudah dipugar dan dipindahkan. Sekarang itu hanya bangunan kosong saja. Dan Pak Mamat pun sudah lama tidak bekerja di sana. Orang-orang tidak ada yang tahu kabar pastinya. Begitu mengetahuinya, kakiku langsung lemas. Jadi yang kulihat bangunan sekolah yang masih utuh dan Pak Mamat yang mengobrol denganku itu ternyata tidaklah nyata. Hanya gangguan dari dimensi yang lain. Informasi yang kudengar dari penduduk sekitar sebelum sekolah ini dibangun, kawasan ini dulunya adalah bekas area perkebunan karet yang sangat luas. Bahkan pernah ditemukan mayat yang terbunuh dan membusuk.
FM Arden Radio, satu dekade nomor satu. Kembali lagi di Nightmare Side bersama Dimas malam hari ini. Dan dua cerita baru saja kamu dengarkan, pengalaman seorang insan muda yang mengalami kejadian di daerah Sarijadi, dan satu lagi Insan Budi mengalami kejadian di sekolahnya dulu yang ternyata dia terbawa ke dimensi yang lain, sisi lain sekolah itu ternyata sudah tidak terpakai. Mungkin ada dua kesamaan di cerita tersebut, adalah sosok hantu yang muncul di pohon. Ya memang entah kenapa pohon-pohon besar biasanya dikaitkan oleh penunggu-penunggunya makhluk halus, dan biasanya kuntilanak. Sosok perempuan dengan, ya kita tahu, rambut panjang, kadang memakai seperti baju putih panjang atau bahkan yang berwarna merah yang seperti si Merah Arden yang ya kurang lebih perawakannya digambarkan seperti di belakang Dimas ini, manekin ini. Karena di depan Arden pun banyak sekali pohon-pohon besar. Tapi ternyata tidak hanya pohon-pohon yang besar seperti pohon waru atau mungkin pohon beringin, ternyata beberapa pohon juga yang dikaitkan dengan mistis atau gaib. Seperti yang kita tahu adalah pohon bambu, atau bisa dikenal bambu koneng ya, biasanya kalau di Jawa Barat itu salah satu jenis pohon yang banyak digemari oleh makhluk halus. Dan biasanya di pohon itu atau kerimbunan pohon bambu ini terkadang banyak membuat seorang jadi merasa tidak nyaman, bulu kuduk merinding, bahkan tumbuhnya pohon bambu yang banyak di, ya bisa dibilang bisa memanggil atau menjadi salah satu tempat makhluk halus itu untuk tinggal di sana. Biasanya makhluk-makhluk seperti sosok perempuan ini, ya kuntilanak itu dan lain sebagainya, biasanya sering menempati pohon bambu. Tidak hanya itu, pohon pisang itu juga dikenal sebagai salah satu pohon yang sering ditinggali oleh makhluk halus. Yang paling sering terlihat di kebun pisang atau mungkin di sosok yang menunggu pohon pisang biasanya adalah sosok pocong. Lalu pohon beringin yang sudah kita tahu dengan daunnya yang rambat dan tumbuh besar bergelantung, kadang dijadikan sebagai satu portal gaib atau istana bahkan ya, untuk jin yang sering menempati pohon beringin. Seperti pohon yang ada di belakang kita ini sekarang. Ini ada yang tahu pohon apa ini? Sama dia yang di sini. Pohon besar loh ya. Ya, pohon ini juga cukup tua ya sepertinya ya kalau dilihat, karena dari dulu pohon ini sudah berdiri. Dan mungkin nanti kita tanya ada beberapa orang yang sudah cukup lama mungkin tinggal di sini. Sebenarnya cerita-cerita apa sih yang ada di balik pohon yang ada di Taman Radio ini. Kalau sekarang di Nightmare Side interaksi malam hari ini live dari Taman Radio, Dimas akan membagikan buku Nightmare Side yang kelima. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin share pengalamannya tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dengan makhluk halus, mungkin pernah diganggu atau melihat penampakan-penampakan itu. Mungkin jika ada teman-teman di sini, ada mau? Oke, siapa ya? Oke, siap, boleh. Langsung duluan. Silakan, Kang. Duduk. Oke. Oke, namanya siapa, Kang?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Nama saya Zulfikar.
Zulfikar ya.
Biasa dipanggil Zul aja.
Zul ya. Yeah. Oke. Zul tinggal di mana, Zul?
Di selatan Balenda.
Di Balenda. Ya. Wah, luar biasa kalau udah ngomongin Balenda mah ya.
Serem.
Banyak sih cerita-cerita di Balenda ya. Ya. Oke, untuk kamu nih, Zul, apa sih pengalaman yang pernah kamu alamin?
Baik, sebenarnya ada dua pengalaman.
Boleh, boleh dicari.
Yang pertama itu di rumah, sama yang kedua itu dekat sini rumah sakit kosong BMC.
Oke. BMC ya.
Yang pertama dulu saya ceritain, teman saya yang di situ pakai jaket biru itu.
Siapa namanya?
Imam.
Imam. Oh. Oke. Okay.
Biasanya kalau dia datang itu ngetok kaca kamar saya. Soalnya kan kamar saya di depan.
Oke, tetanggaan gitu ya ceritanya ya.
Iya.
Oke.
Nah, waktu itu saya malam Kamis saya lagi ngerjain tugas sampai jam 1 sampai jam 2. Nah, ada yang ngetok. Mirip kayak dia ngetok 3 kali.
Oke. Okay.
Saya buka kaca, enggak ada. Nah, saya WA kan dia.
Yeah.
Ditelepon, tidur katanya.
Oke. Okay. Nah,
pas juga kejadian itu sejam kemudian ada yang ronda ngetok juga ke rumah katanya. Mm-hmm. Ada orang diem di depan rumah dari jam 12, dia nggak berani lewat.
Oh.
Tepat di bawah, di jongkok di bawah kaca kamar saya. Tapi jadi, saya nggak lihat apa-apa keluar.
Jadi yang,
itu lumayan ngeri itu.
Jadi yang ngelihat itu si tukang ronda yang datang gitu.
Iya, satpam yang ronda.
Apa itu katanya tuh?
Katanya ada orang kirain Akang cuma duduk di bawah kaca.
Oh.
Dia tengah jadi lewat. Nah, dari situ saya, oh udah ini ada apa-apa di situ.
Oh, jadi biasanya si tukang ronda ini pun ngetok juga untuk nandain.
Ya, ngetok tiang itu kan.
Ngetok tiang, ya. Oke.
Okay. Kebetulan waktu itu rumahnya belum syukuran, ya jadi wajar. Waktu itu saya cerita ke orang tua, langsung syukuran minggu depannya.
Oh, rumah baru ceritanya. Oh, nah, berarti itu si sosok yang dilihat sama si tukang ronda itu bentuknya seperti apa gitu, maksudnya laki-laki atau?
Laki-laki, ya seukuran badan saya, cuman katanya lebih besar badannya, lebih lebar gitu.
Oh, jadi
cuman
kalau
jongkok, jadi nggak kelihatan tinggi kan, biasanya kalau tinggi-tinggi ini mah jongkok.
Mukanya juga nggak kelihatan.
Nggak kelihatan.
Serem juga ya. Oke. Nah, kalau sebelum ngetok, Imam tiga kali kalau ngetok ya. Ya, tak. Ya. Itu serem ya.
Ya, yang kedua. Okay, okay. Sama-sama dia, cuman ini bertiga ganjil.
Oke. Okay.
Nah, kita sengaja penasaran ke BMC.
Mm-hmm.
Soalnya di YouTube itu kan banyak, wah di BMC ada ini, ada itu.
Oh iya, iya, iya.
Nah, ini, menang itu. Nah, kita itu dadakan nekat ke sana langsung jam 10.
Oke. Okay.
Pengasa dari rumah, sampai sana jam 11. Kita langsung minta diantar aja. Pokoknya kita gak mau diantar sama yang jaga.
Oke. Okay.
Cuman kasih tahu sebelah mana aja gak boleh dimasukin.
Oke. Okay.
Nah, waktu itu kita pakai kamera HP, nggak terlalu jelas penampakannya. Jadi, tahu kan yang di kaca itu kan?
Iya, yeah, iya.
Waktu lobby masuk,
lobby
ada
masuk
kaca sebelah kanan yang kayak buat ruang apotek.
Ah, nah, oke. Okay.
Kita ngerekam muter gitu. Pas kedua, pas pertama kali muter itu ada yang putih-putih.
Oke. Okay.
Tapi pas kedua kali nggak ada.
No.
Nah, abis itu kita naik ke lantai dua. Dari pas tengah-tengah tangga yang tengah-tengah itu,
mm-hmm,
udah kedengeran ada kayak suara nyapu pakai sapu lidi.
Sapu lidi?
Iya. Oh. Dari situ, oh udah, diam dulu aja.
Oke. Okay.
Baru naik lagi. Pas kita naik, gak ada apa-apa. Naik ke lantai tiga, baru ada lagi. Itu pintu ditutup. Dibanting.
Oh, dibanting-banting?
Nah, okay. Itu pas kita lihat, benar ada bekas tutup pintunya, baru banget. Kan debu-debu gitu.
Oke, okay. Oh iya.
Pas kita buka, ada tuh bekas tutupnya.
Oh.
Dari situ udah turun lagi. Pas turun ternyata di lantai 2 itu yang lantai 2 lagi ada yang ketawa cewek. Pas itu udah lari keluar.
Berarti
kita
itu
baru tahu rekaman yang ada putih-putih itu di rumah. Jam setengah 1, setengah 2 sampai rumah.
Sampai rumah baru ketahuan.
Nah, dia itu di jalan katanya dengar suara ambulan tapi gak ada ambulan. Nah, itu tuh dia orang.
No, jadi pas pulang dari rumah sakit itu
sejak jalan dia dengar suara ambulan.
Dengar suara ambulan.
Tapi gak ada ambulan.
Ambulan yang zaman dulu kan?
Iya.
Iya. Oh. Jadi pas kayak ada suara ambulan padahal pas dilihat enggak ada apa-apa ya. Itu waktu kamu ke rumah sakit itu malam Jumat atau hari biasa justru?
Malam Sabtu.
Hari Jumat ya?
Enggak, Sabtu malam. Malam Minggu.
Malam Minggu ya? Pas malam Minggu ya?
Iya,
berarti ya itu tadi tidak menutup kemungkinan ternyata ya. Gak harus malam Jumat aja ternyata. Di malam Minggu pun ada kisah horror serem juga ya. Oke, okay, siap Jul, thank you Jul. Siap, ini aku kasih satu buku Nightmare Side buat kamu. Thank you ya, sudah berbagi pengalaman. Oke, okay, mungkin ada lagi yang ingin bagi kisah. Oke, okay, yang dekat, oh ya deh, yang dekat boleh. Siap. Oke, okay. Siap. Namanya siapa Kang?
Namanya Alif.
Alif? Ya. Oke, okay. Alif tinggal di mana, Alif?
Di Ciamplas.
Wah deket ya, ya. Dari Arden. Jauh belas ya. Ada pengalaman apa nih Lev?
Pengalaman aku waktu masih sekolah, sekolahku itu di Ciamplas.
Daerah Ciamplas juga ya?
Daerahnya itu terkenal sama pohon karet yang gede yang ber.
Oh, oke. Okay. Oh ya, 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 ya.
Waktu saya masih kelas 1 gitu, saya harus ada ospek gitu. Ospeknya itu kita harus nginep di sekolah. Waktu saya nginep di sekolah, malam-malam saya kebelet pipis. Dan toiletnya itu harus ngelewatin si pohon karet yang besar itu.
Oke, okay, ya.
Yeah. Waktu ngelewatin pohon karet yang besar itu, saya biasa aja. Cuman dengar-dengar sayup-sayup kedengeran suara gamelan sama piano dari ruang audiovisual. Saya ikutin suaranya sampai ke ruang audiovisual. Sampai ke ruang audiovisual, saya itu kayak kaget ada yang ngetok-ngetok jendela dari
dalam.
Ya.
Oh, yang ngetok jendelanya justru dari dalam.
Iya, dari dalam.
Tapi terus, itu gelap kondisi ruangan ya, kelasnya.
Udah gelap terus sama kedengeran suara piano sama gamelan
lagi dimainin gitu ya. Ya. Oke. Okay.
Udah gitu saya cuman bisa diem, enggak berani bilang apa-apa, enggak teriak. Saya pingsan. Bangun-bangun saya udah ada di UKS.
Oh. Ya. Terus kamu cari tahu enggak ternyata mungkin si ruang itu angker atau
iya memang angker, dan cerita ini tuh udah kayak legenda di sekolah saya, udah jadi urban legend-nya.
Oh, udah urban legend-nya, jadi si gamelan dan gamelan. Ruang musik audiovisual itu sering bunyi sendiri.
Iya, serius.
Berarti banyak juga yang ngalamin hal yang sama ya. Iya, live-nya. Terus kamu abis gitu berani lagi gak buat nginep di sekolah?
Berani, cuman kayaknya gak usah ke toilet kalau malam-malam. Terus gak usah lewat pohon karet besar itu. Serius.
Oke, serius ya. Ya, sering dengar juga sih si pohon karet di sekolah itu emang banyak. Waktu itu pernah ada yang naik ke sana. Iya kan?
Ya.
Terus kesurupan ya.
Tangannya itu ada aksara Sundanya kalau.
Iya, tangannya ada aksara Sundanya itu ya. Wah, itu legend sih cerita itu. Keren. Terus kalau dari cerita-cerita si pohon karet itu mungkin yang pernah kamu dengar?
Kalau nggak salah ada hamin satu acara, ada acara festival musik di sekolah saya.
Ya, pensi gitu ya.
Iya, pensi. Okay. Ada panitianya itu nggak bisa tidur atau gimana. Pokoknya kakak kelas saya. Acara panggung itu hamin satu udah diobrak-abrik sama mereka yang penunggu pohon karet. Ya, gara-gara.
Jadi hancur gitu?
Iya. Udah ada kayak rambut-rambut panjang sama bunga-bunga di sekitar panggungnya.
Gara-gara tadi?
Gara-gara nggak nyalain dupa.
Oh, memang ada satu ritual khusus ya?
Ada, kata satpam di sekolah saya, kalau misalkan sebelum ada event atau ngedain pensi, itu hamin satunya itu harus sudah
bakar dupa gitu ya?
Iya, kayak gitu.
Oh, ketika itu nggak bakar, terus akhirnya diacak-acak tuh?
Iya.
Dekorasi?
Dekorasi apa? Panggung semuanya.
Oh my god, serem juga ya. Ayo kita ke pohon karet ya.
Boleh.
Nanti kalau ada pensi lagi ya, tapi jangan dulu nyalain dupa. Nanti kita kesana dulu. Siap, terima kasih Elif. Ini ada satu buku buat kamu ya. Thank you. Siap, sama-sama Elif. Luar biasa. Masih ada satu buku lagi yang bakalan dibagiin. Dan mungkin yang tadi mau share cerita nanti ya. Kita akan dengarkan dulu cerita ketiga malam hari ini. Dimana cerita ketiga malam hari ini, ini pengalaman seorang insan muda. Ketika libur lebaran kemarin, dia ini gak mudik ke kampung halamannya. Jadi dia ditinggal sendirian di rumah. Mungkin ada yang ngalamin hal itu gak kemarin-kemarin? Yang lain pada mudik, terus ya kamu harus jagain rumah, dan ternyata ada pengalaman yang seperti itu yang baru dilakukan yang atau dialami sama si insan muda ini, akhirnya mengirimkan ceritanya ke Nightmare Site. Jadi buat kamu juga yang ingin mengirimkan cerita kepada tim Nightmare Site untuk ditayangkan on air, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Huruf N, M dan S ya, tiga huruf itu. NMS, singkatan dari Nightmare Site, nms@ardenradio.com. Kamu kirimkan aja ceritanya, mungkin minggu depan adalah cerita kamu yang akan tayang on air di Nightmare Site. Kalau gitu kita dengarkan cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Site. Masih live dari Taman Radio, dan masih ada satu buku lagi yang bakalan dimas bagiin buat insan muda yang hadir di sini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Rudi. Libur hari raya tahun ini aku tidak berangkat mudik. Maklum, Mila masih bekerja di perusahaan orang. Ditambah saat itu aku sedang masa probation untuk menjadi supervisor. Aku bisa dibilang masih karyawan baru di sana. Namun bosku melihat potensiku yang menonjol daripada karyawan lainnya. Meskipun aku sedikit tidak enak dengan yang sudah bekerja cukup lama di sana. Maka dari itu aku pun menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa pekerjaan di hari libur lebaran itu. Di saat yang lain mudik, aku masih saja harus bekerja. Ibuku mengingatkanku untuk tidak pulang malam, apalagi sampai pagi sehabis pulang kerja. Karena biasanya sepulang kerja aku nongkrong mencari makanan bersama teman. Ibuku bilang Bimarni, pembantuku itu, hanya pulang satu hari saja ke rumahnya di daerah Balenda dan akan segera ke rumah lagi untuk menemaniku, katanya, sehingga tidak sendirian di rumah. Begitu kata ibuku sebelum akhirnya berangkat mudik bersama yang lainnya ke daerah Majalaya. Hari itu aku seharian bekerja. Tubuhku yang lelah, suntuk, rasanya ingin langsung pulang dan rebahan. Sekitar jam 8 malam aku pun pulang. Aku tinggal di sebuah perumahan. Ya, bisa dibilang perumahanku ini cukup sepi. Ditambah orang-orang yang sedang mudik, yang biasanya meronda pun kau lihat tidak ada. Sesampainya di rumah, dari jendela luar aku melihat ada seseorang yang berjalan di dalam rumahku. Seperti sedang mondar mandir memakai mukena. Bimarni kayaknya udah nyampe nih. Dari perawakannya, itu memang Bimarni. Dia rajin sekali beribadah, sehingga tidak heran jika aku melihatnya memakai mukena. Aku pun masuk ke dalam rumah. Namun pintunya dikunci.
Bi, Bimarni, bukain Bi. Bi,
mana sih?
Bi,
Bimarni tidak kunjung datang membukakan pintu. Mungkin dia sedang sholat, pikirku. Aku pun mengeluarkan kunci yang kupunya dan membuka pintu. Ketika aku buka pintu itu, menyeruak bau kembang sedap malam sisa lebaran. Masuk dari pintu belakang yang langsung mengarah ke dapur Dan juga terlihat di sana ada kamar Mimarni, pembantuku itu. Pintu kamar Mimarni terbuka sedikit, namun kamarnya sangat gelap. Sekilas kulihat Mimarni sedang berdiri membelakangiku dan masih memakai mukena berwarna putih itu. Wah, lantas saja gak bukain pintu. Mimarni masih sholat. Begitu pikirku. Aku pun bergegas ke kamar. Sesampainya di kamar, aku langsung rebahan dan mencoba untuk istirahat. Belum sempat aku terlelap, ketika itu tiba-tiba,
Abudi, Abudi,
terdengar suara Mimarni memanggilku.
Ya Bi, kenapa Bi? Ini Budi udah pulang di kamar.
Begitu kataku sambil tiduran. Sepertinya Mimarni hanya mau memastikan bahwa yang pulang ke rumah itu aku. Mataku sudah semakin berat. Hingga akhirnya aku pun terlelap tidur. Entah untuk berapa lama. Sampai aku tiba-tiba saja terbangun. Kulihat jam menunjukkan jam 12:30 pagi. Tenggorokanku kering. Karena kehausan, aku pun beranjak ke dapur untuk mengambil minum. Meskipun sudah lewat tengah malam, biasanya masih terasa seperti nyaman dan ramai. Namun kali ini sangat terasa. Entahlah, aku merasa tidak nyaman saat itu. Meskipun di rumah sendiri, saking sepinya, bahkan suara detik jam dinding di rumahku pun bisa terdengar olehku. Aku pun berjalan kembali ke kamar. Ketika aku lihat ke arah kamar Mimarni, kamarnya masih gelap dan pintunya masih terbuka sedikit. Dan Mimarni, Mimarni kulihat masih berdiri dan masih mengenai menggunakan mukena putihnya itu. Jam segini Bima Arti sholat apa ya? Aku pun akhirnya memperhatikan dengan seksama. Aku dekati kamar Bima Arti itu. Semakin dekat, akhirnya aku semakin bisa melihat dengan jelas. Ada yang janggal. Sekilas karena gelap, memang terlihat seperti seseorang yang memakai mukena putih. Tapi ketika semakin dekat, ini mulai terasa berbeda. Agak sedikit ramping. Dan ketika aku sadar, astaga, yang kulihat di depanku itu lebih jelas dan terlihat sangat mirip seperti sosok pocong kini jelas terlihat yang ada di dalam kamar Bima Arti yang gelap itu. Sepocong. Bulu kuduku berdiri seketika saat itu. Menyadari itu, aku langsung berlari kembali ke kamar dan menutup pintu. Aku mengambil handphoneku dan menelpon ibu. Namun tidak ada jawaban. Aku mau memastikan apa Bima Arti memang sudah pulang atau belum. Atau yang kulihat sejak tadi itu memang bukan sosok Bima Arti tapi sosok pocong. Dan tiba-tiba,
Budi, Budi, Budi.
Ya Tuhan, kali ini sayup terdengar suara seorang perempuan yang memanggil-manggil namaku. Dan kini disertai suara dentuman yang sangat keras, seperti menabrak-nabrak langit-langit kamarku. Aku bergegas mengunci pintu kamar dan mematikan lampu dan menutupi tubuhku dengan selimut. Aroma tidak sedap seperti bau bangkai kini tercium menyeruak di kamarku. Dan yang kurasakan kamarku ini terasa sangat pengap dan terasa sangat panas. Aku pun menutup mata dan telinga aku mencoba untuk tidur. Hingga kali ini terasa tempat tidurku itu menjadi lebih berat, seperti ada yang duduk di pinggir tempat tidurku. Aku tidak berani membuka mata, sebab rasa penasaranku ini cukup tinggi. Dan ketika keberanikan diri lagi untuk melihat dan membuka mata,
Ternyata aku melihat sosok makhluk yang terbungkus kain kafan yang sangat lusuh. Itu sosok pocong yang kini berdiri di atas tempat tidurku sambil kepalanya merunduk sedikit melihat ke arahku. Aku tidak begitu melihat jelas wajahnya, namun yang kulihat hanya mata kecil berwarna merah yang sangat menyeramkan. Aku coba untuk membuang muka atau menutup mata, tapi aku tidak bisa. Sosok itu terus memandangiku sampai sosok pocong itu kini merundukkan lagi badannya hingga wajahnya semakin mendekatiku. Aku mencoba membaca doa yang kubisa. Aku coba gerakan tanganku yang kaku itu dan memaksakan diriku untuk bergerak. Hingga ketika tubuhku bisa kugerakan, aku langsung berlari, berjalan ke arah saklar lampu dan menyalakan lampu itu. Dan ketika lampu menyala, sosok itu sudah tidak ada. Dan ketika itu terdengar suara handphoneku berbunyi. Ternyata itu ibuku yang menelponku balik. Aku langsung menceritakan apa yang kualami pada ibu saat itu. Ibu bilang mungkin ini mimpi. Aku dengan sangat yakin menjelaskan bahwa ini bukan mimpi atau erep-erep. Ini nyata. Ini aku alami sendiri, bukan halusinasi. Kebetulan saat itu ibu sedang bersama pamanku, kakaknya ibuku yang memang dikenal bisa dan juga mengerti hal-hal spiritual. Pamanku berkata bahwa memang ada sosok pocong yang hadir malam itu di rumahku. Sosok pocong itu bukanlah yang ada di rumahku ternyata. Itu sosok pocong kiriman dari seseorang yang tidak suka padaku. Mungkin salah satu teman atau entah siapa itu yang satu kantor denganku. Karena memang saat itu sebagai karyawan yang masih dibilang baru, ketika sudah dijanjikan untuk naik jabatan menjadi supervisor, pasti saja ada orang-orang yang tidak suka. Pamanku pun membantuku dari jauh untuk membersihkan itu. Dan ketika aku tanya Bimardi di mana, ibuku menjawab Bimarni baru saja akan pulang besok. Jadi memang sejak tadi kulihat itu memang bukan Bimarni.
105,9 FM Arden Radio, satu dekade nomor satu, nomor satu muda. Yang pasti tiga cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Satu cerita terakhir tadi, pengalaman seorang insan muda bertemu dengan sosok pocong yang ternyata itu adalah kiriman dari seseorang yang merasa tidak suka. Di era sekarang jangan salah bahwa hal seperti itu masih ada loh. Mungkin kita berpikir santet atau mungkin bahkan pelet atau pesugihan dan lain sebagainya, itu di era modern, digital yang sudah serba canggih, ternyata hal seperti itu masih ada saja yang melakukannya. Karena memang hal seperti ini tidak termakan oleh zaman, mitos dan lain sebagainya yang berkaitan dengan makhluk halus yang ada. Dan malam hari ini ada kesempatan lagi untuk insan muda hadir di sini untuk berbagi pengalamannya, dan nanti akan kita share untuk mendapatkan buku Nightmare Site yang kelima. Dan ini tadi kalau tadi udah laki-laki ya, sekarang seorang perempuan nih yang hadir di sini. Halo, selamat malam, namanya siapa?
Noviana.
Noviana. Oke, okay, Noviana, kamu tinggal di mana nih?
Di Lembang.
Di Lembang.
Ya.
Oke. Okay. Lumayan ya.
Agak
jauh. Thank you loh udah mampir ke Taman Radio deh dari Lembang. Lembang memang agak banyak ya cerita-ceritanya. Seperti tadi di Balenda, terus daerah Lembang gitu kan. Tanjakan Emen dengan mitos yang ada, terus jalan yang di sekitaran mau ke Ciater kalau lewat Takumban Perahu tuh, itu juga agak lumayan lah mistisnya. Nah, kalau misalnya pengalaman Noviana nih untuk malam hari ini mau di-share, kamu mau ceritain tentang apa nih?
Jadi pertamanya tuh gini kan kak, aku tuh punya teman deket banget gitu. Nah terus sehari sebelum mantan pacarnya meninggal, dia tuh aku mimpiin tentang kejadian itu. Jadi kayak dari awal dia dapet surat, kayak surat pemberitahuan kalau pacarnya meninggal. Terus kayak ya udah gitu kan, cuma mimpi. Pas besoknya tiba-tiba temen aku tuh ngasih tahu kalau misalnya pacarnya itu meninggal kecelakaan. Dia kan TNI, terus langsung diterbangin ke Padang kalau nggak salah. Nah setelah kejadian itu tuh kayak aku sama temen akunya itu tuh sering kayak diikutin gitu loh kak. Terus pernah lagi di kosan temen aku, tiba-tiba dia nyium parfumnya gitu. Kan kayak kalau logikanya ya mungkin dia kangen. Terus pas aku nanya ke temen aku yang lain yang bisa kayak gitu juga, ternyata tuh emang dia pengen ketemu, ada urusan yang belum beres.
Okay.
Nah terus kayak temen aku akhirnya ngebantuin kan, kayak ngasih jembatan gitu. Nah salahnya kita tuh gara-gara itu dianya jadi makin ikut. Nah pas lagi di rumah aku malam-malam, di rumah aku tuh kebenaran ada anak kecil Belanda yang suka diem di ruang tamu.
Oke, ini sosok penunggunya di rumah kamu itu anak kecil Belanda.
Nah iya.
Oke.
Terus kayak emang beberapa teman aku yang sering ke rumah juga kayak sering ngomong, itu ada siapa sih gitu kan. Nah terus teman aku yang sering ke rumah ini juga dia tuh kayak gak ngeganggu ke aku siang nunggu di rumah. Cuman kalau ke teman aku ini hyper, setiap teman aku nginep dia tuh kayak nunjukin gitu. Cuman kayak ya udahlah ya, namanya juga penunggu. Terus kayak waktu malam itu setelah kita nyari tahu tentang pacarnya itu, pas kita mau tidur nih, jauh kan ada gitar di kamar aku tuh. Tiba-tiba si anak kecil itu tuh marah, gitarnya tuh dipukulin gitu kayak. Terus temen aku langsung ngedeketin, manggil Nov denger gak katanya gitu. Denger apa? Terus kayak pura-pura bego gitu kan, kayak takut dianya panik juga. Nah ternyata tuh yang ada di rumah aku tuh marah gara-gara kita ngedeketin yang udah gak ada itu. Jadi kayak dia keusik gitu. Terus
karena juga ikut ke rumah gitu mungkin si sosok.
Ya kayaknya gitu. Cuman ya, kayak aku tuh sebenarnya gak bisa lihat, cuman ngerasain dia tuh ada. Terus gak bisa denger, cuman kadang emang dia tuh ngegerakin benda-benda yang ada di sekitar gitu. Terus temen aku yang bisa itu juga pernah bilang, katanya kalau misalnya di rumah di atas jam 10 mending tidur. Dia tuh suka banget ngegangguin gitu. Kalau misalnya aku belum tidur, dia tuh ikut di kamar. Iya sih, kayak kadang tiba-tiba ada benda aja, gak ada angin, gak ada apa, gerak kayak gitu-gitu.
Oke. Dan itu waktu itu, jadi berawal dari kamu dimimpiin
sama almarhum.
Almarhum. Itu datang. Nah itu mimpinya tuh waktu itu gimana sih?
Jadi
masih ingat gak kayak?
Ingat, awal mimpi tuh kayak temen aku tuh ngeberesin koper kan, ceritanya mimpinya tuh aku ke kosannya dia. Dia lagi beresin koper, terus waktu aku tanya mau kemana, dia bilang mau ke Padang, mau pulang. Ngapain, kata aku gitu kan. Terus kayak dia ngasih surat gitu, isi surat di mimpi itu tuh tulisannya kayak pacarnya tuh meninggal. Kayak gitu doang, pas sudah pacarnya meninggal, terus kayak enggak loh, dia bercanda, aku bilang gitu kan. Terus kayak temen aku, apa ya, ngeyel gitu, pokoknya harus pulang, dia bilang kayak gitu. Terus kayak aku tuh nahan gitu kan, jangan, gak usah pulang, itu tuh bohong. Terus bangun aja. Pas besoknya, aku tuh gak denger langsung sebenarnya dari dia, temen aku tuh, temen yang lain tuh ngechat tiba-tiba, Nov, pacar teman kamu meninggal. Terus kayak aku, hah, malam aja masih berantem, aku bilang kayak gitu kan. Terus kayak, iya, dia bilang meninggal. Terus kayak aku ngehubungin teman aku yang pacar meninggal itu, dia tuh susah dihubungin kan. Pas aku teleponin, akhirnya pas nelfon keberapa kali baru diangkat. Pas udah diangkat, emang iya meninggal. Terus dia bilang iya meninggal semalam kecelakaan, katanya ketabrak truk tapi nggak luka kalau nggak salah, cuman kepental. Temennya yang satu lagi juga, kata yang di barak kan dia tentara, yang si temennya yang jadi di motor itu ada dua orang, yang meninggal satu. Nah yang satu lagi tuh kayak jadi halusinasi gitu loh kak. Dia bilang si temennya itu masih ada, kayak dia kan sempet dirawat gitu. Terus kayak itu masih ada, tadi habis ngecek kesini si teman yang udah meninggal itu tuh, ngerti gak sih kak? Kayak gitu. Terus jadi kayak si itu kayak, kata teman aku mah dia teh mau bilang sesuatu yang belum
selesai ya, karena mungkin tadi katanya sebelum almarhum meninggal mereka berantem. Ya mungkin ya masih ada rasa penasaran mungkin ya, dan itu sampai sekarang masih terjadi.
Kalau sekarang sih udah jarang-jarang.
Udah jarang. Itu mungkin kejadian berapa tahun yang lalu?
Baru. Ada akhir tahun kalau nggak salah.
Akhir tahun ya. Tapi sekarang sudah enggak. Tapi penunggu yang rumah kamu anak kecil Belanda itu masih
ada. Dari masih dulu ada. Juga emang di situ.
Dari dulu ya. Rumah kamu berarti bangunan Belanda tua gitu dulu.
Itu bangunan rumahnya tahun 97.
Ya. Oke. Ya. Mungkin si Belanda ini dulu mungkin sebelum kamu tinggal di sana sepertinya ya, mungkin ya, pas zaman-zaman penjajahan dulu ada histori yang lain dari si anak kecil Belanda itu.
Terus katanya rumah itu tuh dulu sempet gelap gitu, kosong 2 tahun kan. Sebenarnya lampunya semuanya full, cuman orang-orang di situ tuh bilang gelap. Pas waktu keluarga aku masuk katanya terang, jadi si gelapnya tuh ya udah nggak ada, padahal kan si pagarnya tinggi juga. Terus kayak orang-orang pagarnya tinggi juga tetap aja terang, kalau dulu tuh nggak ada pagarnya tapi orang-orang bilang gelap,
padahal lampu ada semua, nyala semua ya. Kayaknya ada sesuatu mungkin yang tertutup di sana ya.
Ya mungkin.
Ya mungkin seru juga kalau tim Nightmare saya bisa main-main ke rumah kamu.
Aduh.
Siap. Terima kasih Noviana ya.
Ya,
oke, ini ada satu buku Nightmare Set buat kamu.
Terima kasih.
Yang pastinya sudah hampir tengah malam juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Taman Radio. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin nanti terakhir kalau misalnya masih ada kesempatan kita berfoto bersama ya, bareng sama si merah ini. Terima kasih juga untuk Insan Muda dimanapun kamu berada malam hari ini yang sudah setia mendengarkan Nightmare Side. Nah, dimana Nightmare Side mungkin akan mendatangi juga tempat-tempat yang ingin sekali mungkin tim Nightmare Side datangi. Kamu bisa langsung aja rekomendasiin DM melalui Etaden Radio. Kayak mungkin kita akan Nightmare Side mungkin kita dengerin bareng di mana. Nah itu kalau misalnya kamu punya rekomendasi tempatnya, kamu bisa langsung kirim juga DM di Etaden Radio. Nanti kita bisa gathering lagi bareng-bareng di sini, dengerin lagi. Dan yang pastinya ada Nightmare Side ekspedisi juga untuk bulan Juli nanti, tempatnya di mana dan seperti apa. Update terus cerita-ceritanya juga di YouTube Etaden Radio. Nah cerita ini juga akan tayang lagi di YouTube Etaden Radio. Jadi kalau misalnya kamu agak sedikit ketinggalan beberapa cerita yang sebelumnya, kalau bisa dengerin ulang di YouTube channelnya Etaden Radio. Terima kasih buat tim Nightmare Set malam hari ini. Ada produser Kinan, ada OPP Randy, OPP Sony, Kelly. Terima kasih buat PR kita ada Ferali. Kembali unit ada Oding dan Irawan. Thank you very much juga buat tim supervisi ada Rasmus. Dan yang pastinya Insan Muda yang sudah hadir di Taman Radio dan dimanapun kamu berada. Dan pastinya Dimas pamit, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.